Кутман таңыз менен Азаттык радиосу 2 январдагы программаны сунуш кылат. Студияда Санжар Иралиев. Кыргыз өкмөтүнүн Кумтөр алтын кенин иш жүзүндө өз карамагына алышы 2021 жылдын башкы окуяларынын бири болуп калды. Бул кадам кенди иштетип келген канадалык Центера Голд компаниясы менен эл аралык соттогу тирешке жол ачты. Алдыда ушул темадагы баяндугасыз, ошондой эле Кыргызстан үчүн 2022 жыл кандай жыл болот, өлкөнү кандай өзгөрүүлөр жана толокелчиликтер күтүп жатат деген суроолорго жооп издейбиз.
Эки миң жыйырма биринчи жылдын 23-24 декабрь күндөрү кыргыз өкмөтү менен канадалык Центера Голд компаниясынын ортосунда акыркы айлампа деп мүнөздөлгөн виртуалдуу сүйлөшүүлөр өттү. Канадалык компаниянын жетекчилери Кыргызстанда улам жаңы келген бийлик менен мындай сүйлөшүүлөрдүн бир далайын баштан өткөргөн. Кандай гана талаш тартыш болбосун, алар Кумтөр алтын кенин иштетүүнү улантып келген. Бирок бул ирет Кыргызстан менен Центера Голд биротоло ажырашып жаткандай. Алдыда мындай жагдайга жол ачкан жана Кумтөрдү күтүп турган өнүгүүлөр менен өзгөрүүлөргө себеп салабыз. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Кумтөр маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз.
Кезинде Кумтөрдү улутташтыруу демилгесин көтөрүп келген Садыр Жапаровдун октябрь окуяларында бийликке келишинен көп өтпөй Центера Голд компаниясынын президенти Скотт Перри Кыргызстандагы ошол кездеги туруксуз саясий кырдаалга этияттык менен көз салып турушканын айткан эле. Биз болгону көздөн да алда туруп жатабыз жана саясий маселелердин бир бөлүгү болгубуз келбейт деп билдирген Перри 2020 жылдын 4 ноябрында. Бирок канадалык инвесторлор көпкө чейин көздөн да алда тура алышкан жок. 2021 жыл жаңырып Кыргызстанда президенттик шайлоо өткөндөн кийин Кумтөрдүн тегерегиндеги окуялар тездик менен өнүгүп, май айында туу чокусуна жетти. 17 февралда Жогорку Кеңеште Кумтөр алтын кенин ишмердигин иликтей турган депутаттык комиссия түзүлүп, кийинчерээк анын макамы мамлекеттик болуп өзгөрдү. 6 майда Жогорку Кеңеш Центера Голд башкарып келген Кумтөр Голд компанияга сырттан башкаруу киргизүүгө жол ачкан мыйзам долбоорун дароо 3 окууда жактырды. Бир күндөн кийин Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөрдөгү Давыдов лысый мөңгүлөрүндөгү калдык топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөр Голд компанияны 261 миллиард сомго айыпка жыкты. 12 майда мамлекеттик комиссия Кумтөр Голд компанияга жалпысынан 4,252,000,000 долларлык доо коюп, анын бир бөлүгү экологиялык зыян, экинчиси төлөнбөй калган салык экенин жарыялады.
Штрафный санкция 3,086,000,000 долларга ий, 1,400,000,000 силер салык төлөгөн жоксуңар депчи. Биздин закондор боюнча эгерде алар төлөйбөсө, анда мүлктүн баары бизге өтөт. Ал дагы биздин закон менен кете беребиз.
Деп билдирген мамлекеттик комиссиянын жетекчиси учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров. 17 майда Жогорку Кеңеш Кумтөр Голд компанияга убактылуу тышкы башкаруу киргизүүнү колдогон. Натыйжада кыргыз өкмөтү ишканага октябрь окуяларынан кийин Кыргызстандын атынан Центера Голдтун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланган Теңиз Бөлтүрктү тышкы башкаруучу кылып дайындаган. Ошентип 2 жумага жетпеген убакыттын ичинде Кумтөр алтын кени де-факто толугу менен кыргыз өкмөтүнүн карамагына өткөн. Дооматтарды четке каккан Центера Голд кенди көзөмөлдөбөй калганын жарыялаган. Кыска убакыттын ичинде канадалык компаниянын Торонто биржасындагы акциялары 31% түшүп кеткен. Натыйжада кенди узак жылдан бери иштетип келген Центера Голд менен кыргыз өкмөтүнүн ортосунда ачык тиреш жана кайым-айтыш соттошуулар башталган. 16 майда канадалык компаниянын жетекчилиги кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражга кайрылганын жарыялаган. Бир күндөн кийин компания Кыргызстандын Центера Голдтогу акцияларын башкаруу укугун чектеп, кыргыз алтынга таандык 26% акцияларды башка тараптарга өткөрүп берүүгө же алмашууга тыюу салган. 3 күн өтпөй Центера Голд кыргыз өкмөтү Кумтөр Голд компанияга тыштан башкаруучу кылып дайындаган Теңиз Бөлтүрктү Канаданын Онтарио шаарынын жогорку сотуна берип, аны Центеранын директорлор кеңешинин мүчөсү катары компания алдында алган жоопкерчилигин бузду деп айыптаган. Бөлтүрүк канадалык компания менин атымды кыргыз бийлигин дискредитация кылуу аракетин көрүп жатат деп жооп кайтарган. Центеранын адвокаттары негизги жүрүштөрүнүн бирин 31 майда жасап, Кумтөр Голд жана Кумтөр Оперейтинг компанияларынын атынан Нью-Йорктогу банкроттулук боюнча сотко кайрылган. Кыргызстан жалдаган Арнольд энд Портер юридикалык фирмасынын адвокаты Дмитрий Евсеев июнь айында азаттыкка курган маегинде Центера Кумтөр Голд ишканасынын атынан сотко кайрылууга укугу жок экенин билдирген.
Американский суд в Нью-Йорке.
Нью-Йорктогу америкалык сот Кыргызстанда иштеген, негизги активдери Кыргызстанда жайгашкан кыргыз компаниясына байланыштуу банкроттулук ишин карай албайт деп эсептейбиз. Бир нече себептерден улам алардын бул ишти ал жакта кароого укугу жок
деп айткан эле адвокат Дмитрий Евсеев. Андан бери Нью-Йорктогу сотто бирде Центеранын, бирде кыргыз өкмөтүнүн кызыкчылыгындагы майда чечимдер кабылданып жатты. Кантсе да кыргыз өкмөтү ишти караган судья Лиза Бекермандын 15 сентябрда Центера Голд колдогон адвокаттардын Кыргызстанга күнүнө 1,000,000 доллардык санкция салуу тууралуу өтүнүчүн четке какканын чоң жеңиш катары кабыл алды. Кунтор маселесин Юрттогу соттон тышкары Стокгольмдогу эл аралык арбитражда да каралышы керек эле. Бирок арбитр өз каалоосу менен ишти кароодон баш тартканын ноябрь айында белгилүү болгон. Азырынча жаңы арбитр дайындалганы так белгисиз. Декабрь айынын ортосунда Кыргызстан да өз жүрүшүн кылып, канадалык компанияны Кумтор Голд ишканасынын компьютерлерине кирүүгө бөгөт койгон үчүн сотко бергени белгилүү болду. Урматтуу угарман, сиз Кумтор Алтын Кен айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Кубат Касымбеков. Ошентип, эл аралык сотто эки тараптын аргументтеринен таймашы жүрүп жатканда Кыргызстандын өзүндө мурдагы жана учурдагы аткан минерлер биринен сала бири кармалып сурак алынып жатты. Кыргызстан Кумторду өзүнө алгандан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ген жаңы уюштурулган учурда түзүлгөн келишимдерден тартып соңку макулдашууларга чейин изилдөөгө киришкен.
Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоготабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түзөтүү тийиштиги бар.
Деп айткан эле 2-июнда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев. Айтор Кумтор ишинин алкагында Кыргызстандын мурдагы 3 президентине, Аскар Акаевке, Курманбек Байкиевке жана Алмазбек Атамбаевке түз же кыйыр түрдө кене тагылды. Экс-президент Сооронбай Жээнбек ата сурак берди. 30га чукул мурдагы премьер-министрлердин дээрлик 3-төн бирине чукулу Кумторго байланыштуу ар кыл айыптарга калды. Алардын ичинен өлкөнүн ичинде жүргөн мурдагы 4 премьер-министр Өмүрбек Бабанов, Жомарт Отурбаев, Темир Сариев жана Мухаммед Калый Абылгазиев Кумтор боюнча тергөө абагына отуруп чыкты.
Бүгүн биринчи гана жолугушуу болду. Анан дагы иштейбиз. Мен бир жумага келдим.
Акаевдин 2005-жылы Орусиядан баш калка тапкандан бери биринчи жолу эки ирет Кыргызстанга келип сурак бериши Кумтор ичиндеги негизги учурлардын бири болуп калды.
Менин оюмча Кумтордун иши жакынкы бир айда ары же бери болгондо ачыкка чыгат. Бирок мен болгулап атам, Акаевдин келиши бекер эмес. Акаев менен бул Сентериянын кыргыз өкмөтү менен Сентериянын ортосундагы ортомчу менин оюмча Аскар Акаев болуп атат.
Деген ой менен бөлүшкөн саясатчы Бектур Асанов. Мурдагы бийлик башчыларынан тышкары Кумторго байланыштуу президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Данияр Нарынбаевке 2012-жылкы чечимдер боюнча ошол учурдагы спикер, азыркы депутат Асылбек Жээнбековго, депутат Төрөбай Зулпукаровго, 2013-жылдагы келишимдер боюнча экс биринчи вице премьер-министр Тайырбек Сарпашевко айып тагылган эле. Соңку бир нече айдын ичинде айыпталган атка минерлердин көбү ар кандай шартта тергөө абагынан чыгарылды. 2021-жылдын аягына карай азыр Кумтордогу коррупциялык иштерге байланыштуу эки киши гана, Данияр Нарынбаев менен Тайырбек Сарпашев абакта отурат. Эксперттик чөйрөдө Кумтор ишин кыргыз өкмөтүнүн Сантара менен соттошууга даярданып жатканы менен түшүндүргөндөр болду. Урматтуу угарман, Азаттыкты угуп жатасыздар. Ошентип, азырынча Кумтор иши жана Сантара Голд менен соттошуулар качан кандай аяктары так белгисиз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык компания сентябрь жана декабрь айларында эки күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Алгачкы сүйлөшүү Швейцариянын Женева шаарында өткөн эле. Декабрь айындагы сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу кыргыз бийлиги да Сантара Голд да маалымат берүүдөн карманып турат. Ошентсе да эки тарап тең мунаса табууга кызыктар өңдү. Маселен, сүйлөшүүлөрдүн соңку айлампасын отурлай Reuters, Financial Times сыяктуу алдыңкы эл аралык басылмалар кыргыз өкмөтүнүн талашты соттон тышкары чечүү ниети тууралуу билдирүүлөрүн жарыялады. Центрада маселени мунаса жолу менен чечүүгө даярдыгын, бирок жагдай компенсациянын көлөмүнө жараша болорун билдирип жатат. Центраны президенти Скотт Перри да компаниянын ноябрь айындагы аудиоконференциясында сиздер кенди кайра артка алууну каалайсыздарбы же акчалай жол менен чечүүнү көздөп турасыздарбы деген суроого мындай жооп берген болчу.
Биз өзүбүздүн укугубузду жана акционерлердин кызыкчылыгын коргоо багытында колдон келген аракетти кылып жатабыз. Бирок кыргыз тарап таштаган айрым кадамдардан кийин кенди мурдагы позицияга кайтышын элестетүү кыйын. Биздеги айрым акционерлердин арасында эми алдыга жылып кенден толук чыгып кетүүнүн жолдорун караштырыш керектигин айткандар бар.
Деп айткан Скотт Перри. Президент Садыр Жапаров канадалык компания менен сүйлөшүүлөрдү 2021-жылдын аягына чейин бүтүрүүнү тапшырганы кабарланган эле. 20-декабрда Канададагы Canadian Dimension журналында Кумтор алтын кени үчүн күрөш соңуна чыгып бара жатабы деген макала жарыяланды. Анда автор, канадалык жазуучу Оуэн Шолк, Кумторго байланыштуу бир катар жагдайларга токтолуп, президент Жапаровдун Кумторду улутташтырганын көп адамдар колдогонун, ошол учурда анын өз бийлигин кеңейтүү үчүн элге жаккан саясатты гана жүзөгө ашырып жатканын айткандар бар экенин жазган. Шолк жакында Азаттыкка курган маегинде Центара менен кыргыз өкмөтүнүн тиреши кандай аякташы мүмкүндүгү тууралуу ойлор менен бөлүштү.
Сантера кумтөрсүз деле иштеп кетерин, Түркия жана Канада сыяктуу башка жерлерде инвестициясы бар экенин айтып жатат. Балким андай деле болушу мүмкүн, бирок алар үчүн кумтөрдөн айрылуу өтө өкүнүчтүү жагдай. Себеби алар бул кенден миллиардтаган кирешет алып турган. Кыргызстандын көз карашынан алганда окуялар кандай өнүгөрү да кызыктуу. Эгер кыргыз өкмөтү кенди көзөмөлгө алса, аларда алтынды сатууга байланыштуу маселелер жаралышы мүмкүн.
Деди Canadian Dimension журналына макалаларын жарыялап жүргөн Оуэн Шолк. Ал кумтөргө байланыштуу Кыргызстандагы окуялардан Канада коомчулугу дээрлик кабарсыз экенин, расмий Оттава адатта чет өлкөдө иштеген канадалык компанияларга коюлган экологиялык дооматтарды көз жазымда калтырарын кошумчалады. Урматтуу агарман, сиз кумтөр алтын кенин айланасындагы бир жыл ичинде орун алган окуяларды талдаган Азаттыктын атайын берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Улат Касымбеков. Алтын демекчи, 17-сентябрда Лондондогу баалуу металдар базарынын ассоциациясы кыргыз алтындын алтын афинаждоочу заводунун аккредитациясын токмотуп, Кыргызстанды өндүргөн алтынын батыш өлкөлөрүнө түз сатуу мүмкүнчүлүгүн убактылуу ажыраткан. Уюм буга кыргыз алтынга ыктымал алдамчылык сыяктуу дооматтар коюлуп жатканын себеп катары көрсөткөн. Мындай жагдай Кыргызстандын ичинде кумтөрдүн алтынынын келечеги жана аны сатуу жолдору тууралуу ар кыл талкууларга жол ачкан. Жогорку кеңеште кумтөрдөн казылып жаткан алтын кайда сатылып же сакталып жатканы, төлөнгөн салыктын көлөмү тууралуу да маселелер көтөрүлгөн. 19-декабрда Жалалабадта жергиликтүү эл менен жолугушууда президент Садыр Жапаров Кыргызстан кумтөрдүн үзүрүн келерки жылдан тартып көрөт деп ишендирди. Ал кумтөр 100% Кыргызстандын колунда экенин, кол коюу процедуралары гана калганын, май айынан берки 200 миллион долларга жакын таза киреше кумтөрдүн эсебинде турганын айткан.
Эми кумтөрдүн акчасын Кудай буюрса жаңы жылдан кийин көрөбүз мунун үзүрүн. Бир 300 миллион доллар менен январ айына киребиз. Бул 30 жылдын тарыхында мындай болбоптур. Биринчи жолу болот. 2009-жылы болгон экен, мага финансисттер айтып берди. Анда бирок Россиядан бери келген 200 миллион Россия берген экен. Биз азыр эч кимден албай өзүбүздүн 300 миллион доллар менен киребиз. Ошону бөлүштүрүп беребиз. Завод, фабрика салганга, дыйкандарга кредиттерге, ар кайсы жерге ошо жолдорго.
Жапаров министрлер кабинетинин 25-декабрындагы жыйынында да кумтөр маселесине токтолуп, алтындын кардарлары көп экенин, Кыргызстан кумтөрдүн алтынын сата ала турганын айткан. Тоо кеңчилер жана геологтор бирикмесинин төрагасы Дүйшөнбек Камчыбеков Кыргызстан кумтөрдү өз алдынча иштетип кетеринен күмөн санабайт. Ал өндүрүлгөн алтынды сатса болорун, бирок кеп анын баасында экенин айтты.
Коңшу өлкөлөр, ошол эле мисалы Индия өлкөсү болобу же Турция болобу, башка сатып алуучулар бар, аларга сата берсек болот. Биз жыл жана ЛБМНнын Лондондо биржадагы сертификаттан айрылып калгандан кийин мындай кандай качество менен сатабыз, маселе только ошондо болуп калат да. Ошого жараша баасы канча болуп калат, баягы уступка менен сатышыбыз керек болуп калабы, сертификатыбыз жок, сүйлөшүү жолу менен сатканда баасы кандай болуп калат, маселе ошол жерде болуп калат,
деди эксперт. Канчыбеков кумтөрдү ачык же жабык жол менен алтын өндүрүү жолдоруна жараша болочокто өндүрүлгөн алтынын көлөмү өзгөрүшү мүмкүндүгүн кошумчалады. Ноябрь айында Сантара Голд кумтөр кени Кыргызстанга өткөндөн кийин алтын казуу мурда бекитилген пландан 24% кыскарып кеткенин билдирип чыккан. Кыргыз өкмөтү жана кумтөр Голд компания бул маалыматты дароо төгүндүгүн. Ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Кыргызстан алтынды чет жака сата электигин билдирген. Жакында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөрдө жылдын соңуна чейин 14,5 тонна алтын өндүрүлө турганын айтты. Эми кыргыз өкмөтүнүн кумтөр алтын кенине байланыштуу убадалары 2022-жылы анык көрүнмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дариги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстан 2021-жылды октябрь окуясынан кийинки жаңы бийликтин саясий реформасынын айланасындагы ар кандай өнөктүктөр менен өткөрдү. Президенттик шайлоо жана референдум менен башталган жыл парламенттик шайлоо менен жыйынтыкталды. Бул саясий өнөктүктөрдө Садыр Жапаров президент болуп шайланып, президенттик башкаруу формасын киргизген жаңы конституция кабыл алынды жана жогорку кеңешке жаңы система менен шайланган депутаттар келди. Жогорку кеңештин мөөнөт узартылган 6-чы чакырылышы саясий реформаны ишке ашырууда негизги таяныч болду. Жүздөгөн мыйзамдар кайра каралып, кылмыш, салык кодекстери жаңы кабыл алынды. Ошондой эле 13 октябрда жаңы конституцияга ылайык министрлер кабинети куралып, анын башына мурдагы депутат, кумтөрдүн ишин иликтеген комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров келди. Кумтөр ишин териштирүүлөр, ири камоолор, коррупцияга, ашыкча байууга тиешелүүлөрдөн каражат өндүрүү өнөктүктөрү да ушул жылы башка окуялардан болду. саясий стабилдүүлүктү кепилдей турган кадамдар дээрлик жасалды деп эсептеген бийлик 2022 жылдан баштап өлкө элдин жашоосун оңдоо менен алектенүү керектигин айтууда. Президент Садыр Жапаров саясатты унутуу керектигин эскертүүдө. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына добуш берүү жыйынтыктагандан кийинки элге кайрылуусунда мындай деген.
Уакыт өтүп жатат, ал эми аткара турган иштерибиз арбын. Эми өлкөбүздө алдыдагы 5 жыл ичинде ири саясий өнөктүктөр болбойт. Биз бул мезгилде Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элибиздин жашоо турмушун жакшыртууга багытталган иш аракеттер менен гана алек болушубуз кажет.
Алдыдагы жылда өңчөй калктын социалдык экономикалык абалын оңдоо, экономиканы көтөрүү менен алек болуу Акылбек Жапаров төрагалык кылган министрлер кабинетинин да башкы убадаларынын бири болууда. Төрөганын парламентте берген убадасына караганда 2022 жылы республикалык бюджеттин көлөмү 4.7 миллиард сомго жетет. Ошол эле учурда Кыргызстандын бюджетин колдоого Азия өнүктүрүү банкы өңдүү, эл аралык ири каржы уюмдары адаттагыдай каржылык колдоо берет. Бюджетти көтөрүүнүн ички булактарынын катарында көмүскө экономиканы ачыктоо, коррупцияга каршы күрөштү күчөтүү саналууда. Бул багыттагы иш 1 январдан баштап күчүнө кире турган жаңы салык кодекси менен жөндөлөт. Мындан тышкары бийлик келерки жылы Кумтөр ишканасынын таза кирешеси 300 миллион долларга жетерин, өлкөдөгү жалпы киреше 40% өсөрүн болжоп, анын эсебинен мугалимдердин, дарыгерлердин, милиция жана аскер кызматкерлеринин эмгек акысы көбөйөрүн, пенсияга жөлөк пулга акча кошуларын, дыйкандарга насия бериле баштай турганын убада кылууда. Завод, фабрика, жол курулуштары башчылары да айтылууда. Анткени менен коомчулукта бийликтин убадаларына, аракеттерине көз караш бир кылка эмес, баалар өсүп, энергетика кризиске кептелип, пандемия этектеп турганда бийликтин булдумагы канчалык деңгээлде ишке ашат? Кыргызстан туруктуу өнүгүүгө бет алабы же коомдук саясий, социалдык турмуштагы олку-солкулук сакталып кала береби? Ушул өңдүү суроолорго эксперттерден да ишенимдүү жооп боло элек. Адилет клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакыпованын пикиринде көп өлкөлөрдө экономикалык кризис, отун, миграция жаатындагы кризистер жабыркатып турган шартта кыргыз бийлиги үчүн 2022 жыл ого бетер оор болот. Анткени глобалдык кризистерден тышкары Кыргызстанды алдыда башкаруу кризиси күтүүдө. Ага башкаруу системасын реформалоодон кийинки жаңылыш дайындоолор, соттун көз карандылыгынын күчөшү, мамлекеттик органдардын ич ара башаламан бөлүштүрүлүшү өңдүү көрүнүштөр себеп болот. Бул экономикалык көрсөткүчтөргө зыянын тийгизчү, социалдык жарылууга чейин жеткирчү тобокелчиликтер.
Проблема заключается в том, что у них работает система сдержек и противовесов.
Башка өлкөлөрдө чыгымдар менен ага каршы аракеттердин системасы иштейт. Калктын төмөнкү катмарында акыйкаттыкка жетүү мүмкүнчүлүгү бар. Сот системасы нормалдуу иштейт. Акыйкаттык сакталат. Ошондуктан социалдык жарылууга жеткирбей турган коопсуздук жаздыгы бар. Бизде мындай коопсуздук жаздыгы жок. Сот укук коргоо системасы мурдагыдай эле акыйкатсыз, коррупциялашкан, көз каранды бойдон калууда.
Несправедливый, коррумпированный, зависимый. Так у нас это же и есть, понимаете?
Жакыпованын айтымында карагече көмүргениндеги кризис дал ошол башкаруу системасынын абалын көрсөтүп турат. Социалдык жарылууга кириптер кылчу тобокелчиликтерди алдын алуу үчүн бир күн мамлекеттик кызматта иштебеген, мыйзамды окуп түшүнбөгөн, алдын көрө билбеген адистерден арылып, кесипкөйлүктү башкы принцип кылып алуу шарт.
В системе госуправления у нас сейчас очень мало осталось людей с достаточным управленческим опытом.
Биздин мамлекеттик системада башкаруу тажрыйбасы жетиштүү адистер абдан аз калды. Ар бир инкылапчы инкылап жасоого жардам берген кишини алып келип жатат. 2005 жылы Курманбек Бакиевди кадр саясатында регионализм күчөп кетти деп сындаганбыз. Анын жыйынтыгында 2010 жылы убактылуулар инкылапчыларды алып келди. Башкача айтканда бардыгы өздөрүнүкүн алып келип жатат. Биз чүйлүгүн да, оштугун да, көлдүгүн да көрдүк го. Бирок ошолордун ичинен башкарууну билгендерди, сабаттуу жетекчини тапсын да.
Понимаете? Пусть найдут людей, которые являются управленцами.
Антикоррупциялык ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова тескерисинче өлкө 2022 жылга чоң үмүт менен кирип баратканын айтты. ал 2021 жылдагы саясий реформалар парламенттик шайлоонун таза өтүшү коомдун өнүгүүгө карай үмүтүн арттырганына, мамлекеттик башкарууга өлкө кызыкчылыгына кызмат кыла турган муун келатканына ишенет. Муканованын баамында эми ынкылапчыл маанайдан кетип, стабилдүүлүктү көздүн карегиндей сактай турган кез келди.
Элдердин маанайы азыр жакшы да, ошо азыркы көп жаштар эл үчүн анан мамлекет үчүн иштеп берелик деп өзлөрүнүн мындай инициативасы менен чыгып, өзүлөрү келип, биз эмне жардам берелик, колдон буттан алып чогуу иштешелик деген инициативалар аябай көп болуп атат. Бул деген аябай жакшы көрүнүш деп ойлойм. Эмне дегенде жаштардын аң сезими өзгөрүлүп атканы көрсөтөт. Эмне дегенде революционный настроенияны ушундай позитивдүү руслага өткөрүш керек да.
Көз карандысыз экономисттер, ишкерлер келаткан жылда Кыргызстанды күткөн тобокелчиликтердин катарына жакырчылыкты, ишкердик климаттын ишенимсиздиги, ишкерлердин капиталын башка өлкөлөргө сатууга аргасыздык өңдүү көрүнүштөрдү кошуп жатышат. Эл аралык ишкер кеңештин аткаруучу директору Аскар Сыдыковдун божомолунда инвесторлордун да жакын арада жабылып келери күмөн.
Көп ишкерлер жок, биз күтүп турабыз, силердин саясатыңар кандай болот, азыр белгисиз болуп атат, улам улам жаңы нерселер чыгып атат, биз күтүп турабы дегендер көп болуп атат да. Себеби аларга биринчиден эме деп коет, алдын ала айта тургандай болсун деп атса да, предсказуемость керек. Экинчиден аларга мындай түшүнө турган адекваттуу министрликтердин жетекчилери керек.
Дүйнөлүк алкакта күн санап өсүп жаткан кымбатчылык Кыргызстандын шартында саясий урааңга айланып кетүү тобокелчилиги бар, дейт саясат талдоочу Болот Жунусов.
Бүгүнкү кымбатчылык, өсүп аткан жакырчылык эң биринчи саясий проблема болуп келет деп ойлоп атам да эмдеги жылы. Мен деле Кыргызстан жөнөкөй жаранын андайды каалабайбыз, бирок күнүмдүк турмушта ар бир адам мени менен сүйлөшсөң, туугандар, жакындар менен сүйлөшсөң, баары эле ушул маселени көтөрүп атат. Бензинден баштап кичинекей балдардын ийим кечесине баары кымбаттады. 30% канча ушундай өсүп атат, элдин баары сезип атат. Буну кантип кармайт, кантип оңдойт, мындай жолдор деле көрүнбөйт атат, мындай угам эмес. Жөнөкөй эл кыйналганда бир күнү бул дүйнөнүн баарынын баасы өсүп атат деп айткан аргумент болбой калат да, саясий аргумент болуп калат, эл түшүнбөй калат бир күнү да. Эмне болсо ошол эле, бирок жашообуз оңдоп ала деген да маселе чыгып калышы мүмкүн дейм да.
Мындайда элдин талаптарын, бийликтин саясий реформасын колдобогон оппозиция, парламенттик шайлоонун жыйынтыктарына нааразы болгон талапкерлер, бийлик жыл бою ар кандай жагдайларга байланыштуу камакка алган саясатчылардын талапкерлери желек кылып алып көчөгө чыгышы мүмкүн. Ошондуктан талдоочу бийлик экономикалык реформаларды жасоо, элдин турмушун оңдоо убадаларын убада бойдон калтырбаганга же аткарылбай турган убадаларды бербегенге аракет кылыш керек, дейт.
Бир жыл политический реформа болду, мына жол ачылды, эми азыр экономик реформа жасайбыз деп атышат. Бирок бирдин ичинде деле вектордору ушу кайсы жагынан барабыз деген мындай курсу көрүнмөт да.
Коррупцияга каршы ишкер кеңештин баш катчысы Нурипа Муканова алдыдагы жылы экономиканы реформалоодо элдин турмушун оңдоо жаатында көп тоскоолдуктар бар экенин тамбайт, бирок аны жөнгө салууга мамлекеттин да президенттин да эрки жетерине ишендирди.
Бүгүнкү күндө бизде 60% экономика көмүшкө экономикада. Анан ушакта бир фактор бар да, бирөөсү ошо контрабанда, экинчиси бул кырсывание. Ошол эки факторду жоготсок, көмүшкө экономикада бюджетке келген каражат пропорционально өсөт да. Бул экөө тең коррупционный механизмдер да. Ошон үчүн ушу эки механизмди, эки факт жоюлуш керек. Ушул тарапта биз да иштеп атабыз, бизнес менен кошо кабинет министров да иштеп атат.
Көмүшкө экономиканы ачыктоо азыркы өкмөт көтөрүп жаткан башкы демилгелердин бири болгону менен 1-январдан тарта ишке кирип жаткан салык кодекси ишкерлердин нааразылыгын жаратууда. Мындай кырдаалдын түзүлүшүн экономисттер министрлер кабинети тарабынан жүргүзүлчү түшүндүрүштеринин чабалдыгы катары баалашууда. Эксперттердин божомолунда бул өңдүү ар кандай социалдык, экономикалык, ал тургай саясий маселелерди көтөргөн нааразылыктар көбөйүшү мүмкүн. Өлкөнүн капчыгына күч келтире турган башкы маселелердин дагы бири 2022-жылы тышкы карыздын 26.6 миллиард сомун төлөшү керек. Ички тышкы башка тобокелчиликтерден тышкары глобалдык деңгээлдеги пандемиянын да оңой эмес түйшүгү өлкөнү күтүп турат. Саясат талдоочулар азыркы бийликтин алдыңкы жылдардагы экономиканы калыбына келтирүүнүн, ыкчам өнүктүрүүнүн, элдин жашоо стандарттарын кескин жогорулатуунун жылдарына айландыруу ниети коомдун өксүгү менен талабын туюп, өткөндөн сабак ала алган конкреттүү жана ынанымдуу негиздерге таянган билерман саясатынан көз каранды. Бурулкан Турдубек кызы, Айбек Бийбосунов, Бишкек.
Эски жыл аяктап, жаңы жыл келер алдында дайыма баарыбыз бул жыл кандай жыл болду, алдыда дагы эмнелер күтүп атат деп ойлонот окшойбуз. Анан азыр дал ушул кырдаалда өзүңөр билесиңер, жалгыз эле Кыргызстанда эмес, коңшу өлкөлөрдө, башка да алыскы өлкөлөрдө кымбатчылык болуп атат, пандемия, Ооганстанда тынч эмес, эл көчөгө чыга албай отурган өлкөлөр бар. Ушул чек арада, өзүбүздүн чек арада эл кооптонуп жашап атабыз. Бир ичине тарс эткен дабыш болсо эле чоочуп тура калабыз деген деп айткандарын укканда биздин өзүбүздүн жашоодогу тынчтык канчалык баалуу экенин түшүнөсүң да. Ошондуктан эң башкысы баарыбыздын жашообузда, өмүрүбүздө, жалпы баардык кыргызстандыктардын үйлөрүндө тынчтык болушун, өлкөбүздө тынчтык болушун, туруктуулук, өнүгүү, албетте эл кыйналбасын, жаңы жумуш орундар ачылсын, жаштар сапаттуу билим алсын, айылдагы алыскы тоолуу айылдардагы мектептерде дагы балдар кыздар жакшы алдыңкы билим алышсын. Жалгыз эле мектептен эмес, азыр интернеттен дагы көп түрдүү маалыматтарды өздөрү үчүн, келечек үчүн пайдалуу маалыматтарды ала алышат. Андан тышкары чет тилдерди окуй алышат. Дүйнө кандай өнүгүп атканын, кандай кесиптер эң керектүү болуп атканын, өздөрүнүн эле мекендештери кантип өз жолун таап, бир ийгиликтүү, бактылуу жашоо турмуш куруп аткандарын үйрөнө алышат. Ошонун баарын өзлөрүнүн жашоосу үчүн пайдаланып, келечекте биздин азыр жаңы муун, жаштар, балдар, кыздар баары келечекте азыркыдан дагы мыкты, өнүккөн алдыңкы Кыргызстан курушун каалайм. Анан ушул учурда азыр балким кыйналып аткан үй бүлөлөр бар, үйүндө ооруларды карап аткандар бар. Ошолордун баарына буюрса сакайып кетип, кыйналбай, медицинабызда өнүгүп, доктурлар да кыйналбай, айтор ар ким өзүнүн ден соолугун жакшы карап, анан ооруп аткандардын дарылануусу жакшы болуп, ийгиликтүү болуп айыгып кетишин каалайбыз. Баарыбыздын, ар ким өзүнүн үйүндөгү жарыкты башкалар менен бөлүшүш керек. Ошондуктан мен быйыл өзүм биздин берүүлөрдө каарман болгон, өзүнүн жашоо турмушундагы кыйынчылыктар тууралуу айтып бергендерге, мисалы 37 жаштагы Новопокровка деген айылда Валерий Гаук деген жапжаш жигит ковид учурунда элдин баарын дарылап атып, аягында өзү да жуктуруп ооруп калганда бир да оорукана кабыл албай, анан ошол ата энесинин колунда каза болгон экен. Ошол Валерий Гауктун окуясы менен жүрөгүмүн бир орун алып, аябай дайыма ошол Валерий жөнүндө ойлоп, анын артында жаш келинчеги, эки кичинекей баласы калган, анан ошолордун үйүнө белек берүүдүн. Ушундай үй бүлөлөргө жардам бергенге аракет кылабыз. Анан дагы биздин каармандарыбыз, өзүңөр билесиңер, ар кандай бир майыптыгы бар болсо дагы бир кичинекей иш жасап, бир кичинекей оюнчуктарды же бир самандарды жасап ушинтип аракет кылып аткан мекендештерибиз бар. Ошолорго колубуздан келишинче бир чакан болсо да белектерди бергенге аракет кылдык. Ошондуктан дайыма өзүбүздү жана туугандарыбызды гана ойлобой, тегерегибизде башка дагы биздин жардамыбызга, биздин колдообузга муктаж адамдар бар экенин унутпайлы. Баардыгыңыздардын үй бүлөңүздөргө, үйүңүздөргө тынчтык, өнүгүү жана бакты таалай каалайм. Рахмат чоң.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын жетекчиси Венера Сагындык кызынын куттуктоосун уктуңуз. Ушуну менен 2-январдагы таңкы программанын бир бөлүгү соңуна келип калды. Студияда Санжар Иралиев. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Саламатсызбы, Азаттык радиосу 2-январдагы таңкы уктурууну улантат. Алдыда чет элдиктерге жаккан Кыргызстан деп аталган кызыктуу программаны сунуш кылабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыдагы берүүнү кесиптештерим Нурболот Азамат менен Айдана Топчубаева даярдаган анын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube'дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Темасы чет элдиктерге жаккан Кыргызстан деп аталат.
Тоолорго жакын болуш үчүн Кыргызстанга көчүп келген орусиялык Светлана менен Дмитрий.
Чынында Кыргызстан жетиштүү деңгээлде бааланбаган, жарнамаланбаган өлкө.
Ценная и недораскрученная вот в туристическом плане.
Башкырстандан келип декан болгон Руслан.
Баары Европада демократия дей беришет го. Менимче чыныгы демократия Кыргызстанда.
Демократия это вот здесь, вот в Кыргызстане. Бешбамак, right?
Карьера жасайм деп келип, Кыргызстанда бактысын тапкан ямайкалык Бенджамин.
Сенин өлкөң канчалык жаман болбосун, сен аны урматташың керек. А балким аны жакшы жака өзгөртүүгө аракет кылып көрүшүң керек дер. What are you doing to
change? Азаттык плюс бул ирет максатына жетип, кыялын орундатуу үчүн Кыргызстанга келип эмгектенип жашап жаткан чет өлкөлүктөр менен тааныштырат.
Биз кайда, кимдердин үйүнө келдик?
Мы попали в жилище настоящих гастарбайтеров, мигрантов.
Силер Москвадагы үйүн таштап Кыргызстанга саякаттап, иштеп жашаш үчүн келе берген чыныгы мигранттардын үйүнө келдиңер.
Хали жить и работать. Соответственно, вот.
Дмитрий менен Светлана альпинисттер Кыргызстанга 2019 жылы көчүп келишкен. Бирок батир таап шаар ичинде жашай баштаганына аз эле убакыт болду. Башындалар Аксай Капчыг айындагы Ратсектин үйү деп аталган жайдагы үйдө жашашып, шаарга аз эле убакытка келип кетип турушкан. Азыр деле шаарда алар өздөрүн конок катары эсептешет. Негизги үйүбүз Тоолор дешет. Баса каармандарыбыз Тоолордо таанышышкан.
Вообще все началось.
Баары Кыргызстанда башталды. Ага чейин ар бирибиз өзүбүздүн жашообуз менен эле жашачубуз. Дима Москвада, мен Самарада жашачумун. Анан 2018 жылдын жай мезгилинде алар чада эс алып жүрүп таанышып калдык. Ошондон кийин Москвада чогуу жашай баштадык. Бир жылдан кийин Кыргызстанга көчүп келмей болдук. Бул Диманын демилгеси болчу. Ошондуктан аны өзү айтып берсин.
Это вот больше Дима инициатор.
Ну как бы здесь моя душа.
Бул жер менин жан дүйнөм. 3 жылдан бери эч жерге чыкпай ушул жерде жашап жатам. Бул жер мен үчүн абдан ыңгайлуу. Ар бир адамдын жашоосунда материалдык жана руханий баалуулуктардын өз ара байланышы болот экен. Баары өзүнө ыңгайлуу жерде бардар жашагысы келет. Ооба, Москвада биздин акчабыз көп, жашоо шартыбыз жакшы болчу. Бирок бул нерсе жан дүйнөбүзгө жат болчу. А бул жерде биз жашообузга жетерлик акча да таап, анан өзүбүзгө жаккан жашоодо жашайбыз. Анын үстүнө ушул ойлорумду колдогон адамды кезиктирдим. Кайсы жерди мекендеп сезсең, ошол жерде жашоо керек деген оюбуз бир жерден чыкты. Ошентип көчүп келдик.
А вот, ну хотелось бы жить там, где вот прям чувствуешь родину.
Өз мекенинде Светлана илимий адабият институтунда редактор. Ал эми Дмитрий спорт дүкөнүндө консультант болуп эмгектенчү. Ал эми Кыргызстанда алар гид жана альпинизм боюнча инструктор болуп иштешет. Биз альпинист үй бүлө менен тоолорго жөнөмөй болдук. Дмитрий менен Светлана унаа сатып алып, анын ичин кадимки дөңгөлөк үстүндөгү үйгө айлантып жиберишиптир.
Мы его называем мальчиком, наш верный.
Биз муну досубуз деп коебуз. Карантин киргизилгендин алдында сатып алганбыз. Карантинден улам алар чадан шаарды көздөй чыга албай калганда ушул унаада 2.5 жашадык.
Мы жили в нём, когда спускались.
Анда унаанын ичи менен таанышалы. Ичин кандай жасалгалагансыздар? А, столу дагы барбы?
Албетте.
Жылыткыч дагы бар экен.
Ну да.
Албетте.
Сонун, мунун баарын өзүңүз жасаган окшойсуз.
Ну, естественно.
Албетте. Анан буга канча убакыт кетти?
Ну, так потихоньку вот.
Акча пайда боло калган кезде улам бир нерсесин жасап атып, 1 жылга жакын убакыт бүттү.
Что-то сделал там.
Ошентип кызыктуу каармандардын кызыктуу унаасы менен тоо тарапка бет алдык. Жол бою каармандарыбыздын тоо башындагы жашоосу жөнүндө сүйлөшүп бардык. Канчада бир тоого чыгып турасыздар?
Тескерисинче биз тоодон анда-санда түшүп турабыз.
Ха, анда тескерисинче сурайын. Качан түштүңүздөр?
Бул ирет шаарда шартка байланыштуу көп кармалып калдык. Адатта айына 1-2 жолу 2-3 күнгө келип турабыз. Келип эс алып, жуунуп, тазаланып, азык-түлүк алабыз.
Посмотреть на людей, да, опять.
Сулуу адамдарды карайбыз. Алар тоонун башындагылардай эмес.
Эс алууга Ысык көлгө барабыз. Ал жерде өзүбүзгө жаккан жерлер бар.
Келгиле, тоодогу жашоо жөнүндө сүйлөшөлү. Ал жердин бийиктиги канча?
Ал жерде биз токтой турган 2 жер бар. Бири 3300 метр бийиктикте, ушул чек биздин негизги жашаган жер, экинчисинин бийиктиги 3900 метр. Ал жер эми так эле мөңгүнүн үстүндө жайгашкан. Ал жердеги үйлөрдү мен 2008 жылдары кура баштагам. Ал жер тоого чыккандар тыныгып алган жерге айланды. 10 жылдай курдум. Менден кийин пайдалуу бир нерсе калса деген ой менен баштагам.
Весомая, грубая, зримая на память.
Тоо башындагы бир күнүңөрдү сүрөттөп бергилечи.
Утром проснулись, попили.
Эртең менен турабыз, кофе ичебиз. Аба ырайы жакшы болсо тоого чыгып машыгабыз. А эгер аба ырайы жакшы болбой калса, көчүрүп алган тасмаларыбызды көрүп жата беребиз.
Погода плохая, ну что, лежим кино смотрим.
Бывает такое вот. Шаарды сагынган учурлар болобу?
Да. Бывает такое, вот.
Ооба, айрыкча кардын арасында жатып, ылдый жакта жаз экенин көргөндө шаарга түшкүн келип кетет. Азыр эми өзүбүздүн батир болгондуктан сагынганда же чарчаганда түшүп келе беребиз. Амурда айына бир эле жолу келип кетчүбүз. Досторубуз бир жолу альпинисттер кантип эс алат деп сурап калышты. Биз соода борборлорун кыдырабыз дедик. Адамдар шаардан тажап тоого качса, биз тескерисинче шаарга качабыз.
Так мы идем гулять в глобус, я не знаю.
Дмитрий менен Светлана жашаган тоо башындагы үйгө жетиш үчүн аларча мейманканасынан баштап тоону беттей 7 чакырымга жакын аралыкты басуу керек болот. Светлананын айтымында даярдыгы жок адам мындай аралыкты 3.5-4 саатта басып өтөт. Биз каармандарыбыз эмнеге Кыргызстанга кызыгып калганын билгибиз келди.
Мне больше всего понравились здесь люди и отношения.
Мага бул жердеги адамдар жана алардын мамилеси жакты. Бул дагы Кыргызстанга келишибиздин себеби болуп калды. Тоолор көп, биздин деңгээл деги адистер каалаган жерде иштеп жашап кете алат. Бирок кыргыздардын адамгерчилиги, жөнөкөйлүгү бизди арбап алды. Айрымдары жакыр жашаса да жылмайып турушат.
Азыр көп адамдар жумуш издеп Россияга кетип жатышат. Ошол эле учурда бул жака кызыгып келип аткандар да бар. Муну эмне менен түшүндүрсө болот? Бул жерде деле жумуш таап иштесе болобу?
На самом деле, конечно, но не знаю.
Албетте, бул көйгөйдүн үстүнөн иштей тургандар бар. Бирок мен бул өлкөнүн туризм тармагындагы потенциал айткым келет. Ал такыр ачыла элек. Ушуга чейин 1 эле пайызы ачылса керек. Туризм тармагын өнүктүрсө, айлык акысы жогору жумуш орундар абдан көп түзүлмөк. Чынында Кыргызстан жетиштүү деңгээлде бааланбаган, жарнамаланбаган өлкө.
Недораскрученная вот в туристическом плане.
Сөзүбүздү бизге жакын келип калган тыйын чычкандар бөлдү. Тоо койнунда табиятка жакындайсың деген каармандарыбыз бул жерди байырлаган жаныбарлардын баарын жакшы таанышат. Мынакей, биз менен учурашып жатышат.
Бул жерде тыйын чычкандар үй бүлөсү менен жашайт. Карантинде бизди жакшы таанып калышты.
Унаабызга кирип тамак уурдаган учурлары дагы болду.
Мужа с женой белочек зовут.
Бул Машка жана Пашка деген тыйын чычкандардын үй бүлөсү. Метеостанцияда иштеген байке ушундай ат бериптир. Ошол карайт, булардын балдарына кандай ат койгонун билбейм.
Чын эле тоо башында кандай жаныбарларды кезиктирсе болот?
Жакында эле ак илбирстин издерин көрдүм.
Я недавно совсем видел следы барса.
Сүлөөсүн каман кездешет.
Өзгөчө карантин учурунда эч ким жок болгондуктан алар өздөрүн табияттын кожоюну сезип көбөйө түштү.
Альпинистердин арасында ак илбирс деген түшүнүк бар. Бийиктиги 7000 метрден ашык чокуларды багынткан тоо сүйүүчүлөрүн алар дал ушун деп атап коюшат. Дмитрий чыныгы ак илбирс дейт Светлана. Ал мурдагы СССРдин аймагындагы бардык бийик чокуларды багынткан. Ал эми Светлана болсо азырынча эки гана чокуну Хан Теңир менен Ленин чокусун багынталган. Светлана өзү үчүн аларчаны ачкан күндү эскерди.
Ну когда я первый раз увидела аларчу,
эң алгач аларчага Казакстандык экспедиция менен келген болчумун. Анда мага бул жер анча жага берген эмес. Анын үстүнө караңгыда келгенбиз. Бирок кийин 2018 жылы жайында бул жерге келгенде мен үчүн аларча такыр башкача көркү менен ачылды. Тоо башында 2 ай жашап бул жерге ашык болуп калган.
Ну и влюбилась просто в это место.
Мага да ашык болгонсуң.
Ну и в тебя тоже.
Ооба, сени дагы жактырып калгам.
Вот.
Тоо силер үчүн эмне деген суроомо Светлана менен Дмитрий тоо бизден жашообуз деп кыска гана жооп беришти. Тоого мамилеси бөтөнчө бул жуп кыргызстандыктар өз өлкөсүнүн кадырын билишсе дейт.
Не знаю, я считаю, что вот именно
бул жерде акча таба албай калган үчүн Кыргызстанды таштап кетүүнү билбейм. Мен үчүн бул туура эмес нерсе. Мындай адамдык ресурсу менен Кыргызстан өнүгүү жолуна түшсө дейм. Туризм тармагы жанданышын тилейм. Мен Кыргызстанды өз мекеним деп эсептейм. Албетте жасай турган иштер абдан көп, бирок өз өлкөңдө татыктуу жашоо үчүн иштегенден качпаш керек.
Того, чтобы вот именно достойно жить у себя на родине, там никуда не ехать, не мыкаться и так далее.
Ну, это вот просто в дополнение.
Дмитрийдин оюна кошумчалап коёюнчу, социалдык тармактарды карап отуруп Кыргызстандын жаштарына таң калам. Бир нерсе жаратып жаткандар, экиден кем эмес тилде сүйлөгөндөр. Менимче жаштардын потенциалын ачууга басым жасаш керек. Бул өлкөнүн жаштары сонун.
Тут они очень классные.
Чын эле, каармандарыбыз тоо койнунда өздөрүн эркин сезишери байкалып турду. Жан дүйнөсүнүн тынчтыгы үчүн жашоосун жаңы өлкөдө кайра башынан баштаган Дмитрий менен Светлана жакында тоо койнундагы жайлуу үйүнө кайтышат.
Запятая. Вау. Such a nice name, Запятая. Yeah. And then this is what?
Point.
Okay. Or dot. You can also say dot. Yeah. Or point. And how is it called in Russian?
Точка.
Okay. So what about this sign?
Günün балдарга англис тилин үйрөтүү менен өткөргөн Бенджамин Ямайкада туулуп, Ганада чоңойгон. Светлана менен Дмитрийден айырмаланып, ал Кыргызстан жөнүндө эч кандай маалыматы жоктур эле кыргыз кызына үйлөнгөн досунун кеңеши менен 2017 жылы келе берген.
I'm the kind of guy.
Мен саякаттаганда жаңы нерселерди үйрөнгөндү жакшы көргөн адаммын. Менин өлкөмдө Кыргызстанды анча биле беришпейт. Ошондуктан көбү биле бербеген ушул мамлекетке келүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгаргым келген жок. Өзүм үчүн мурда угуп көрбөгөн жерлерди ачкым келди.
Бенджамин профессионал футболчу. Ал өзүнүн мекенинде, кийин Египетте, Тажикстанда бир катар футбол лигаларында ойногон. Футболдогу карьерасын Кыргызстанда да уланкысы келген Бенджамин бир жыл Дордой командасында ойногонго жетишет. Бирок айрым жагдайлардан улам ал курамаларда ойноону уланта алган эмес. Ошентип Бенджамин мугалим болуу сунушун кабыл алат. Бенджамин үчүн Кыргызстандагы сюрприздер муну менен эле бүтүп калган жок. Эгер сиз футбол ойногуңуз келсе, эмне себептен Кыргызстанда жолуңуз болбой калгандан кийин башка өлкөгө кетип калган жоксуз?
Кеч
болуп калган эле. Ал убакта мен кыргыз кызына үйлөнүп калдым. Ошондуктан Кыргызстанда жашоом уланбай болду. Бирок келечекте футболдо карьера жасасам деген тилегим бар. Жубайым экөөбүздү жакын досум тааныштырган. Башында телефон аркылуу сүйлөшчүбүз. Жолугушууга дагы батын албай жүрдүк. Анан бир күнү жолуктук. Ошентип мамилебиз уланып кетти. Ал мен жашоомдогу эң мыкты айымдардын бири. Аны кезиктиргенден кийин жашоого башкача карап, келечегимди аны менен кургум келди. Азыр бир уулубуз бар. Ал 1 жашта.
Бенджамин 11 бир туугандын кичүүсү, ал эми жубайы үйдүн жалгыз кызы. Бири-бирин жактырып калган жаштар эми бири-бирин жакындары менен тааныштырышы керек болчу. Бенджаминдин жакындары ал кайсы кызга үйлөнбөсүн колдошорун билдирген. Ал эми болочок жубайынын ата-энеси менен таанышкан күндү Бенджамин мындайча эскерди.
We have to meet her parent. She was like, okay, you know, I look crazy.
Мен сөйкөт агарам. Кызыктай жүрүм турумум бар. Жубайым атынес менен тааныштырардын алдында сөйкөлөрүмдү чечип коюуну өтүндү. Мен жок, жолугушууга эч жасалмасыз. Кандай болсом, ошондой барам. Атырың мени кандай болсом, ошондой көрүш керек дедим.
If they don't like me, it's their problem. I don't have any issue.
Тобокелчиликке барып турсуз да.
Okay. Yeah. And not like risk, but
Тобокелчилик деле эмес. Болгону адамдар дагы жасалмалуулукту жаман көрөм. Башкалардын ою үчүн өзүмө жакпаган кадамдарга баргым келбейт. Ошентип тааныштык. Бактыга жараша алар мени жактырышты.
I like them. Yeah. Yeah, and we get along very well.
Салам алейкум.
Каарманыбыз менин мекенимдин маданияты менен Кыргызстандын маданияты кескин айырмаланып турат дейт. Ошентсе да Кыргызстанда жашаган мезгил аралыгында Бенжамин кыргыз маданиятына, шаардын аба ырайына көнүп кете алды. Кескин айырмачылыктан улам тилди үйрөнүү кыйын болгону менен Бенжамин ага да акырындык менен көнүп келе жатат.
It's my second time trying it. The first time.
Өткөндө өтө майлуу болуп калган эле. Бул ирет жакшы болуп тур. Негизи мен пловту, курдакты жакшы көрөм. Анан жашылча жемиштерди жакшы көрөм. Душанбеде жашап жүргөндө карда ойноп көнүп калганбыз. Ошондуктан Бишкектин кышына бат эле көндүм. Мага жай караганда кыш чыгат. Менин өлкөмдө күн ысык болгону менен кеч куруун аба бир топ эле салкындай түшөт. Абул жакта жай абдан ысык.
Бенжамин ар бир адам изденсе сөзсүз бир нерсе жараталарына ишенет. Андайда башка жерге жетүүгө деле зарылчылык калбайт дейт.
I believe in creativity, you know. Yeah, individually we all have some.
Мен жаратмандыкты, креативдүүлүктү баалайм. Ар бирибиздин бир нерсеге шыктуу өзгөчө жөндөмүбүз бар. Ошолорду колдоно билишибиз керек. Ооба, Кыргызстанда айлык аз, жумушсуздук маселеси бар. Аны түшүнөм. Бирок адамдар өз алдынча изденбей, жумушсуздукка шылтап койгонун мен жалкоолук катары баалайм. Адам издениши керек. Мен эмне кыла алам? Колумдан эмне келет деп өзүнөн сурашы керек.
So, ask yourself, what can I do? Beshbamak, right? Yeah. We believe Beshbamak is the national food of Kyrgyzstan. Yeah. Okay, so why is it called the national food of Kyrgyzstan?
Бенжамин үчүн айланасындагы айрым адамдардын анын түсүнөн улам жасаган олдоксон мамилеси ушул күнгө чейин ыңгайсыздык жаратат. Жаңы келгенде ал үчүн бул көрүнүш өтө жагымсыз болгонун айтат. Ошентсе да Бенжамин кыргыздарды жакшы көрөрүн жашырган жок.
Last time my wife's mother made me.
Өткөндө кайненем мага беш бармак жасап берди. Мага абдан жакты. Ысык көлдү дагы аябай жакшы көрөм. Негизи эле мага кыргыздар жагат. Биз баарыбыз адамбыз. Ал ким болбосун, мен баарын чын дилимден жакшы көрөм. Болгону мен кыргыз майрамдарын ушул кезге чейин жакшы түшүнө албай жүрөм. Окуучуларымдан улуттук майрамдар жөнүндө сурасам, көңүл кош гана бир канча күндү айтышты. Эсимде, Нооруз күнү окуучуларым айрым диний ишендерден улам бул майрамды майрамдабай турганын айтышкан. Ошондуктан мен кыргыздардын майрамдарга карата мамилесин анча түшүнө бербейм. Майрам күндөрү бул жакта эч кандай майрамдык маанай деле байкалбайт. Биздин маданиятта баары башкача. Бул жердеги адамдар өз маданиятынан алыстап бараткандай таасир калтырды. Мисалы, беш бармакты жактырбай мурдун чүйүргөндөрдү көрдүм. Кандай болгон күндө дагы сен улуттук тамак ашты сыйлашың керек эмеспи? Анан көчөдө кыргызча билбеген, кыргызча сүйлөгүсү келбегендерди кезиктирдим. Эмнеге? Сенин өлкөң канчалык жаман болбосун, сен аны урматташың керек. А балким аны жакшы жака өзгөртүүгө аракет кылып көрүшүң керектер.
What are you doing to change your family? To change in your family? That cycle you don't like. That particular thing you don't like. What are you doing to change it?
Кыргызстанга келип иштеп жаткан чет өлкөлүк жарандардын дагы бири Руслан Исаев. Ал Орусия Федерациясына караштуу Башкыртстан Республикасынан келген. Бул сиздин иш бөлмөңүз го?
Да, это мой кабинет.
Ова, негизи ушул жылы декан болуп дайындалгандан кийин мага башка бөлмө бөлүп беришкен. Бирок мен ал жакка жакшы көнө элекмин. А бул иш ордумда өзүмдүн долбоорлорум менен алек болом. Мындайча айтканда, чыгармачылык өнөрканам.
Творческая моя мастерская.
Руслан Исаев учурда Эл аралык Ала Тоо университетиндеги инженерия жана информатика факультетинин деканы. Ал бул окуу жайга досунун сунушу менен 2019 жылы келген.
Я работал в России в
университете. Мен Орусиядагы университеттердин биринде сабак берчүмүн, бирок ал жактан кетейин деп өзүмдүн туулуп өскөн шаарымдагы жеке менчик мектептерди караштырып жаткам. Катардагы жакшы айлык төлөгөн жеке менчик мектептерге да резюмемди жиберип койгом. Ошол учурда досум Кыргызстанда Эл аралык университет бар деп сунуштап калды. Мага абдан кызык болду. Дароо резюмемди жибердим. Мен менен байланышып бул жакка чакырышты. Келип көрүп абдан жактырып калдым. Жеке менчик мектепте иштейм деген пландарымдын баарын жыйыштырып, ушул жакта калууну чечтим. Анткени университет, өлкө, бул жактагы адамдар баары жагып калды. Ошентип бул жакта жашап, иштеп жатканыма 2 жылдын жүзү болду.
И я остался здесь уже второй год здесь работаю.
Балдарга билим бергенди өзгөчө жактырган Руслан Исаевди ушул окуу жылында эле декан кылып дайындашкан. Ал студенттерге программалоону жана робототехниканы үйрөтөт. Өзү да жаңы буюмдарды жасаганга кызыгат.
Да, вчера меня коллега
географ кесиптешим мөңгүлөргө кызыгат. Ал ушул моделди жибериптир. Мен аны 3D принтер менен чыгардым. Ага 10 саат убактым кетти. Түнү бою чыгарды. Мынчалык жакшы жыйынтык болот деп күткөн эмесмин. Кадимки чокуга окшошуп калды.
Это вот реальный пик в Кыргызстане.
Кайсы чоку?
Пик.
Билишимче бул Хан Тенгри чокусу.
Хан Тенгри, да. Моих увлечений беспилотники.
Ошондой эле дрондорго кызыгам. Бул синематикалык дрон менен кофе жеткирүү боюнча видео тарталы деп жатабыз.
Университет для этого.
Бул дрон ошондо кофе жеткиреби?
Да, то есть вы вот кофе стаканчик этому, он уже несколько раз падал здесь, поэтому такой мятый.
Ова, бул кофенин стаканы. Ал бир нече жолу жерге түшүп, бырышып да калыптыр. Бул жерге коюп кайра алынат. Муну менен университеттин ичинде кофе ташыса болот. Эми бул эксперимент да. Негизи робототехника долбоору башка лабораторияда жайгашкан. А бул жерде мен өзүм жасап жаткан буюмдар гана турат. Тээтиги шкафта да буга чейин жасалган долбоорлорубуз турат.
И беспилотником. Вот. Это вот такая вот штука. Вот. Это вот на 3D принтере распечатанные механизмы для сброса семян.
Мына бул да ушундай тетик. 3D принтерде басылып чыккан үрөн чачкыч дрон. Бул жерге уруктарды салып коесуң. Бул кадимки башкара турчу дрон эмес. Бул дрон робот сыяктуу каякка учууну, урукту каякка таштоону өзү чечет. Албетте биз ага атайын программа жазабыз. Мен учкучу жок учуучу аппараттар боюнча адисмин. Бул боюнча мен Орусияда эксперттик сертификациялоодон өткөм. Эми алган билимимди ушинтип бул жактан колдонуп жатам.
И здесь эти знания я продолжаю применять. Вот input. Welcome to the game. Sweetie, please end. Нет, здесь у тебя please enter надо было взять. В больших компаниях. Ты пишешь код, потом тебя заставляют переписывать.
Зачем?
Это называется рефакторинг.
Руслан Исаев Ала Тоо университетинде иштеген жалгыз чет өлкөлүк эмес. Эл аралык окуу жайда андан башка да ар кайсы өлкөдөн келген мугалимдер бар.
У нас в университете очень много иностранных преподавателей.
Биздин окуу жайда чет өлкөлүк окутуучулар абдан көп. Бул эл аралык университет болгондуктан окуу англис тилинде. Ошондуктан биз атайын адистик курстар үчүн чет элдиктерди тартабыз. Бизде Эфиопиядан, Египеттен, Индиядан, Орусиядан, Түркмөнстандан окутуучуларыбыз бар. Биздин факультетте мугалимдердин 50% кыргызстандыктар болсо, 50% чет өлкөдөн келгендер.
С Кыргызстана и около 50% за рубежа. Это мой железный конь.
Бул менин темир тулпарым. Университеттин ичинде да, сыртында да велосипед менен жүргөндү жакшы көрөм. Мага автомобилдер анча жакпайт. Себеби биринчиден алар айлана чөйрөгө зыян келтирет. Экинчиден дайым эле коопсуз боло бербейт.
Это не всегда безопасно.
Сизге бул жакта иштеген эмнеси менен жагат? Шарттары кандай?
Кыргызстан очень замечательный.
Кыргызстан уникалдуу өлкө. жаратылышы керемет. Тоолорду сүйүп калып, эч жакка кете албай каласың. Ошондой эле Орусияга караганда бул жакта эркиндик көбүрөөк. Мисалы, Орусияда чет өлкөлүк жогорку окуу жайлары жок эсе, амага англис тилинде билим берген жагат. Биринчи кезекте ушунусу менен тартып алды. Экинчиден, мындагы тиричиликтин өзү жагат. Бул жакта түрдүү ашканалар бар. Түрк ашканасынан тарта Дунган, Кытай, Корей ашканасына чейин каалаган адамды таба аласың.
Китайский, корейский, то есть на любой вкус и цвет.
Кыргызстанга келгенде биринчи жеген нерсем тойбос болгон. Москва аркылуу учуп келгем. Курсагым абдан ач болчу. Ошондо бул сэндвичти жеп ушунчалык жактырып калгам.
То есть любовь на всю жизнь.
Кыргызстан сизге тойбостун сэндвичтери менен ассоциация болуп калыптыр да.
Да, сэндвич тойбос это вот просто такого у нас нет.
Ооба, бизде мындай сэндвичтер жок. Билишимче, чет жакта жүргөн кыргыздар ал жакта ушундай сэндвич жок болгонуна кайгырышат. Мен Орусияга барганда да бул сэндвичтерди сагынам. Мындан сырткары кычкыл сүт азыктарын да сагынам. Кымызго бизде Башкирияда бар, бирок максым, шоролор бизде жок. Бизде куруттун түрлөрү да жок. Үйдө гана жасашат. Бирок дүкөндөрдөн сатып ала албайсың.
В магазине нельзя.
А бул жактын баалары кандай?
Цены очень лояльные, цены.
Баалар абдан лоялдуу. Жада калса укмуш деп айта алам. Рубль менен сомдун баасы окшош болгону менен бир аз айырма бар. Ал айырма бул жакка келип иштегендер үчүн жакшы эле пайда болуп калат. Эмерек менен техниканы эске албаганда баалар бизди канааттандырат.
Башкырстандык мугалим бул жакка үй бүлөсү менен келген. Бирок жубайы менен балдары азыр Орусияда экен.
У меня случилось пополнение в семье.
Келинчегим төрөө үчүн Орусияга кеткен. Бирок алар документ иштерин бүтүрөөрү менен кайра бул жакка алып келем. Себеби бизге бул жакта жашаган жагат. Балдарыма да бул жактан билим бергим келет. Анткени мында жеке менчик мектептерде окутууга мүмкүнчүлүктөр көп.
Для того, чтобы дать образование в частных школах.
Бул жакка келген мигранттар бюрократиялык кыйынчылыктарга туш болушабы?
Бюрократия
көп деле эмес. Жарым жылда бир каттоодон өтүп турушун керек. Алыскы өлкөлөрдөн келгендер виза ачтырышы керек болсо, биз убактылуу каттоодон гана өтөбүз. Башка кыйынчылык деле жок. Жада калса, бюрократия салыштырмалуу аз деп ойлойм. Орусиядагыдай электрондук кызматтар да пайда боло баштаптыр. Бирок ал кызматтар бизге окшогон мигранттарга жеткиликсиз экен.
Недоступны по большой части.
Чет өлкөлүк мигранттарды бул жакка эмне тартат?
Обычно
адатта адамдар башка өлкөдө жашоо кандай экенин билбеген үчүн кетишет. Аларга Америка, Европада адамдар жакшы жашагандай сезилет. Албетте, ал жакта жашоо деңгээли жогору болушу мүмкүн. Бирок жакшы көрүнгөндүн баары эле жакшы боло бербейт да. Мисалы, бизде 50'дан ашык өлкөдө болуп келген ирландиялык окутуучу бар. Бирок ал ошончо өлкөдөн Кыргызстанды тандаптыр. Азыр бизде сабак берет. Мен деле Швейцария жана бир нече Азия өлкөлөрүндө болгом. Жакында эле Казакстанга барып келдим. Менимче бул жакта эркинирээк. Аэропортто эле алсак, сени бардык инстанциядан текшерет. Бул жакта сени тууганыңдай тосуп алат. Мен аэропорттон Кыргызстанга иштегени келдим десем, таң калып карашкан. Адатта бул жактан иштегени кетишет эмеспи? Баары Европада демократия дей беришет го. Менимче чыныгы демократия Кыргызстанда.
Демократия это вот здесь, вот в Кыргызстане.
Улуттук статистикалык комитеттин маалыматына ишенсек, өлкө аймагына келгендердин санына караганда башка жакка туруктуу же узак мөөнөт жашоо үчүн чыгып кеткендердин саны көп. Мисалы, 2018-2019 жылдары өлкөдөн 7000 ашуун адам чыгып кеткен. Ошол эле маалда Кыргызстанда жашап эмгектенүүнү тандаган чет өлкөлүктөр да арбын. Жылына орто эсеп менен 1500 адам Кыргызстанга келет. Алардын көбү орустар, украиндер, өзбектер жана казактар. Алар Кыргызстанда жашап, иштеп, ишкерлик кылып, үй бүлө күтүп өлкөгө өз салымдарын кошууда.
Айдана Топчубаева менен Нурболот Азамат даярдаган чет элдиктерге жаккан Кыргызстан аттуу бул программанын видеосун Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-тагы Азаттык деген каналдан көрүүгө чакырам.
Урматтуу угарман, алыскы Туркиядан чоң салам. Бул өлкөдө жашаган миңдеген кыргызстандыктардын атынан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. 2021 жылы Туркия пандемия жана экономикалык таңкыстык менен алышса да, анда жашап иштеп жаткан кыргыз мигранттар ачуусу таттуусу менен бул жылды узатып жатышат. Мен мекендештерме болсо чын ден соолук, кажыбас кайрат жана иштеринде албан ийгилик каалайм. Ал эми Кыргызстандагы жакындарыбызга болсо бакубаттуулук, ачык асман, албетте бекем ден соолук каалап кетмекчимин. Мен Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаарынан.
Жашоодогу башкы байлыгыбыз ден соолук. Үйүбүздөгү, жашаган аймагыбыздагы, мекенибиздеги, жер шарындагы бейкуттук, бакыбат жашоо. Бул байлыкты сактоого, коргоого ар бирибиз ишибиз, окуубуз, ниетибиз, аракеттерибиз жана демилгелерибиз менен өз салымыбызды кошуп келатабыз деген ишенимим бар. Ал салымыбыз сөзсүз Кыргызстаныбыздын өнүккөн, байгер өлкөгө айланышына тирөөч болоруна да ишенем. Ал үчүн улуу муундун даанышман, жаштардын билимдүү, заманбап, адептүү болушун каалайм. Жаңы жылыбыз ден соолугу чың, бейкут жана бакыбат жашоону жалгаштырган жыл болсун. Жаңы жылыңыз менен, урматтуу угарман.
Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунун редактору Бурулкан Турдубек кызынын куттуктоосун уктуңуз. Ушуну менен 2-январдагы таңкы программанын дагы бир бөлүгү соңуна жетти. Азаттыктын студиясында мен Санжар Эралиев болдум.